Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai întâi, iubiți credincioși, un element aparent mărunt, e însă important, dar noi vom trece totuși repede peste el, și anume, știți oare că în Occidentul, pe care noi îl blamăm atâta și în primul rând în Germania, ziua de 6 ianuarie este zi liberă pentru toată lumea? Și nu pentru că e Boboteaza, că la ei Boboteaza este mult mai estompată ca sărbătoare decât la noi, ci pentru că este sărbătoarea închinării magilor. 6 ianuarie este sărbătoarea închinării magilor și este o sărbătoare foarte importantă pentru creștinismul occidental. Faptul că ei diferențiază nașterea Crăciunului, nașterea Domnului, așa cum e istorisită de Evanghelia Mariei, de Evanghelia Păstorilor, adică de Evanghelia după Luca, la 25 decembrie, și închinarea magilor la 6 ianuarie, justifică faptul că în Evanghelia după Matei, care se ocupă de magi, ei ajung nu în peșteră, ci într-o casă. Ceea ce înseamnă că între momentul nașterii Domnului în peștera de care vorbește Sfântul Luca și momentul în care ajung magii și găsesc pruncul, adică la un răstimp după naștere, pruncul nu mai rămăsese în peșteră. Ne putem și imagina că ciobanii care povestiseră tot ce aflaseră de la îngeri și toată trăirea lor, vedenia lor extraordinară din noaptea de Crăciun, când au putut asculta cântecele cerești care preamăreau nașterea Domnului, ei povestind de aceste lucruri au făcut valuri și negreșit că lumea la acest eveniment trebuie să se fi mobilizat și pe Maica Domnului cu pruncul și pe Iosif trebuie să-i fi luat din peșteră, să-i fi dus într-o casă normală de oameni. Ăsta a fost amănuntul peste care n-am vrut să trec și acum ne întoarcem la tema principală. Sfântul Matei, am văzut deja în ce am citit ieri, că el urmărește nașterea Domnului, devenirea lui ca om dintr-un neam regal. Tema aceasta regalității rămâne în continuare sensibilitatea Sfântului Evanghelist Matei. Nu mă întrebați de ce, ne folosește însă mod sigur. Pentru că Sfântul Evanghelist Matei ne dă posibilitatea să gândim pe Mântuitorul Hristos din punct de vedere al substanței umane, al materialului uman, ca rege. El e fiul lui David. E îndreptățit să fie rege, nu e nici încoronat, nici în niciun fel, nu e însă rege. Și vis-a-vis de el mai apar două variante de regalitate pe care le putem urmări în Evanghelia de astăzi și cea de mâine. Irod, regele Ierusalimului, și magii de la răsărit, care și ei sunt conducători ai unor comunități, ai unor populații, ai unor popoare. Ei vin din Persia. Sunt regi buni și regi răi. Am putea spune că cel mai bun rege ar fi Domnul Hristos, dar el nu apare aici ca rege, ci doar într-o formă umbrită cumva, din profeția care este citată aici, că el va fi conducătorul și așa mai departe. Deocamdată pe el nu-l vedem în niciun caz ca și conducător, dar în replică pe pământ vedem două tipuri de conducere, două tipuri de regalitate. Sunteți sensibili la temă. N-are cum să nu, n-aveți cum să nu fiți sensibili în aceste zile. La tema conducătorilor autentici, a regilor autentici, a conducătorilor autentici. Exemplu pozitiv sunt magii. Exemplu negativ este Irod. Ce îi lipsește lui Irod? Domnule, lui Irod îi lipsește în primul rând o anumită deprindere a cunoașterii. El nu are la purtător, cum zicem noi, o dibăcie, o inteligență și o capacitate de cunoaștere. El, ca să afle ceva, trebuie să cheme pe cărturarii și pe învățații Israelului, se întrebe: voi ce știți despre Mesia, regele regilor, care urmează să vină? Și înțelepții spun lui profeția care leagă de Mesia localitatea Betlehem, sau leagă de Betlehem venirea lui Mesia. Deci Irod este mai sărac decât magii. De ce? Pentru că magii au o știință a lor. Ei nu treabă pe alții, ei sunt cunoscătorii, ei sunt cititorii în stele, ei sunt niște regi și în același timp și înțelepți. Asta le dă posibilitatea ca singuri să se orienteze și să citească pe bolta cerească schimbările majore care se petrec. Acea stea deosebită care lor le vestește nașterea unei mari, unei uriașe personalități. Ce mai sunt ei ca magi? Ei sunt preoți, dragii mei. Ce înseamnă un preot comparativ cu omul de știință sau cu artistul de care vă vorbeam aseară? Preotul este persoana care se ocupă, care răspunde strict de relația omului cu Dumnezeu. Preotul nu-i destinat să te vindece, nu-i destinat să-ți dea știință, nu-i destinat. Preotul este destinat să gestioneze acel sector care se definește când omul simte nevoia de Dumnezeu. Acolo unde omul tinde către Dumnezeu, acolo intervine preotul. Acolo unde se stabilește relația între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om, acolo este preotul, ăla-i teritoriul lui. E interesant să putem duce discuția mai departe la un colocviu. Magii sunt și preoți. Irod nu e preot. Irod nu e preot. El e doar rege. Nu e nici un om al cunoașterii, nu e nici preot. Și de aceea rezultă o sărăcie și o neputință a lui. Magii au o superioritate clară comparativ cu Irod. Ei sunt niște regi, dar datorită înțelepciunii și datorită calităților de preot, lor le reușește ceva extraordinar. Ce anume? Pleacă, domnule, din țara lor. Pleacă, se duc într-un pelerinaj în căutarea unui rege mai mare decât ei. Unde ați văzut dumneavoastră un rege de doi bani care să conceapă că poate exista un rege mai mare decât el? Acolo se probează problema. Acolo se probează autenticitatea unui conducător. Când conducătorul are impresia că el e unicul, ca el nu e nimeni, ca ei nu e nimeni, da? Și de aceea ei își pot permite să facă orice, asemenea conducători, sunt niște conducători de tip irodian, capabil de orice crimă, capabil de orice dezastru. Proba unui conducător se face prin testul Irod și al magilor. Magii sunt capabili să iasă din condiția lor de regi și să conceapă, să-și dea seama prin înțelepciunea lor și prin calitatea lor de preoți că poate exista un rege mult mai mare. Și ei probează, nu spun teoretic, ci pleacă pur și simplu la drum, la o steneală personală ca să descopere pe acest rege mai mare și să se închine lui. Irod mimează, mințind, bineînțeles, acest lucru, zice: mergeți, căutați-l, găsiți-l, ca să merg să mă închin și eu lui. Adică el, Mișelul, trișează, minte, dar el minte cu minciuna care se potrivea, normal, nu? Ce să cere atunci? În fața unui rege suprem, orice rege devine mic. De ce criteriul credinței și pentru conducători este foarte important? Un conducător credincios se poate autocenzura și își poate da seama că oricâtă putere are, oricâtă putere îi dă societatea, el se autocenzurează și știe că în fața lui Dumnezeu e nimic. Credința îl obligă să conceapă și să respecte pe Dumnezeu și în felul acesta el are un medicament împotriva propriei sale umflări de orgoliu și de putere. Puterea e o ispită extraordinară. Lumea modernă este grav încercată prin această teribilă ispită a puterii. Nu-i numai la conducători. Nu-i numai la conducători. Este la tot felul de nivel. La nivelul meu, la nivelul dumneavoastră. Cum ai un pic de putere, cum ți se pare că ești mai grozav, te ridici deasupra altora și îi calci în picioare. Vom vedea ce va face Irod. Vom vedea. Creștinismul, dragii mei, în 2000 de ani n-a putut, după modelul și după tematica acestei evanghelii, n-a putut urzi decât un singur tip de organizare socială statală, gândind un tip de conducător pentru ea, monarhia, dar și ea cu tot felul de lipsuri. Dar singura instituție statală creștină, monarhia, funcționa tocmai datorită faptului că acel conducător care era rege sau împărat, în creștinism, el trebuia să-l mărturisească pe Mântuitorul Hristos ca fiind rege al regilor, împărat al împăraților. În fața Domnului Hristos, în biserică, conducătorii aceia de tip monarhic, de tip bizantin, stăteau alături de credincioși în fața împăratului mai mare decât ei toți. Și decât rege, și decât credincioși. Vă dați seama că lucrurile acestea în istorie au evoluat, conturându-se fel și fel de formule, fel și fel de formule până la monarhia constituțională, care este forma de monarhie, care a încercat să se potrivească cumva cu timpurile moderne, cu nevoia oamenilor de a alege conducătorii și așa mai departe și așa mai departe. Până când această formulă s-a stins sau este aproape stinsă peste tot locul. Urmează ca sarcină pentru mileniile viitoare. Auziți ce spune Părintele Moga? Pentru secolele și mileniile viitoare, pentru omenirea creștină, să găsească, după toate derapajele pe care le-am trăit și le vom mai trăi, alături de irozii tuturor timpurilor, de până acum și din cele viitoare, avem datoria să conturăm, să gândim cu maturitate o formă de organizare statală în care conducătorul să poată fi după modelul magilor de la răsărit, nu după modelul lui Irod. De Sfântul Evanghelist Matei, el știe ce a gândit și cum a gândit, dar el ne este de folos pentru că la Crăciun el aduce toată această atmosferă de după nașterea Domnului Hristos, toate valurile care se produc în societate prin nașterea Domnului Hristos, neputințele și respectiv putințele oamenilor de a se raporta la el ca la un conducător. Amin.